dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Roli përfaqësuesës së Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë zhgënjyes, vlerëson deputeti Ilir Deda. Kosova ende nuk ka program për reintegrimin e personave që kanë marrë pjesë në lufta që lidhen me terrorizëm. Pas ftesës për antarësim në NATO, Maqedonia gjendet para sfidave të reja, thot ish-ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës i duhet uniteti për fazën e ardhshme të bisedimeve me Serbinë, ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë deputeti Ilir Deda nga subjekti opozitar Alternativa. Ai tha po ashtu se presidenti Kosovës Hashim Thaçi nuk ka mandat që të përfaqësojë vendin në dialog, ndërkohë që ka ngritur dyshime në rolin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, duke preferuar një rol më të fuqishëm të shteteve të shkuara në këtë proces. Intervistën me deputetin Ilir Deda e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti Deda, aktualisht në spektrin politik në Kosovë është duke u shqyrtuar mundësia e krijimit të një ekipi negociator i cili do të përfaqësonte Kosovën në fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Sa është i mundur krijimi një ekipi të tillë?
Për Alternativa si partitë tjera është në komunikim intensiv partitë tjera me përfaqësues diplomatik të ndryshëm në Kosovë. Ne përballemi, më duket që gjithë spektri politik, në një situatë të përplasjes të dy skajshmërive. Pozicioni i parë është një vetëdije, cilën ne në Alternativë e kemi, po është të gjitha partitë tjera që konsenzusi është i domosdoshëm për fazën finale të dialogut me Serbinë, ndërsa e dyta ka të bëjë me mosbesimin e thellë i cili ekziston ndaj kryetarit të Kosovës, zoti Thaçi. Unë e pri fillimit pozicioni ynë politik ka qenë që takimet të jenë intenzive dhe mund të shpreh keqardhje që nuk ka pas intensifikim të takimeve të partive politike. Ne që 2 muaj e gjysë janë bajtur disa të rjeza në kuvend, disa nga ana shoqërisë civile, por nuk kanë qenë serioze mjaft, sepse pozicioni ynë është që ne të jemi të mbyllur me një të rjezë derisa të shojmë me të vërtet a do të miremi vesh apo jo, e jo të shkojmë në tryeza ku çdo njëri nga ne do ta themi pozicionin ton politik dhe pastaj konstatohet që s'ka mundësi për dakordancë. Nëse gjitha partitë duan që të dakordohen për një ekip për delegacion të unitetit, atëherë kjo dakordancë dhe mund të arrihet.
Vazhdimisht shtrohet edhe çështja nëse institucionet e Kosovës tashmë kanë përgjegjësitë e tyre, pse nevojitet një gjithëpërfshirje si në kohën e bisedimeve për statusin e Kosovës. Bëhet fjalë për një kompromis të madh që do të duhet të bëjë Kosova në fazën finale?
Pa gjithëpërfshirja në historinë e re të Kosovës ka qenë pozitive gjithmonë. Sa herë që kemi qenë të bashkuar, ne kemi pas sukses. Kur kemi qenë të ndarë, si me procesin e Brukselit, atëherë nuk kemi qenë suksesshëm. Dhe për Alternativën është mësim procesi i Brukselit, do të thonë ndarja e cila ka ekzistuar dhe cilëtiteti i dopt i marrëveshjeve cilat janë mbrie, disa ndyrë edhe ndeshme kushtetutën e Kosovës. Tash ne jemi të vetëdijshëm edhe këtë ju them drejt për drejt, gjitha partitë politike e dinë pak a shumë çka pritet prej Kosovës. Një lloj kornize e cila është komunikuar, por ne mendojmë që vetëm uniteti politik në Kosovë në këtë proces e mundëson suksesin apo marveshjen e sukseshme për Kosovën. Dhe vëllon, neve na duhet një marveshje e mirë e cila e përfundon këtë proces me Serbinë një herë për gjithmonë. Nuk na duhet marveshje gjysmake e cila do të zgjaste për shembull 10 apo 15 vjet, dhe nuk na duhet rezultat i marveshjes i cili për Kosovën mund të jetë një status quo e re, këtu dua të them, ku Kosova nuk do të ishte pjesë shtet antar i barabartë i Kombeve të Bashkuara, me anë të cilit rrjedhimisht do të hapishin rrugët edhe për NATO-n dhe BRE-n. Për Kosovë nuk mund të jetë ky proces normalizim pa OKB, po normalizim me Kombet e Bashkuara. Natyrisht pozicioni politik i çdo partie në kuvendin e Kosovës është që për neve normalizimi do të thotë njohja nga ana e Serbisë dhe një lloj marrëveshje e paqes mes dy vendeve, e cila do të ndikojë edhe në një pajtim ndërmjet të dy popujve
A mund të abartë këtë proces deri në zbatimin e marrëveshjes finale Bashkimi Evropian pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Faktikisht është zyra e zonjës Mogherini, e cila mund t'ju them për he ështu në mënyrë shumë drejt për drejt, në disa raste në këtë proces jo transparent të takimit të dy prezidentëve ka qenë roli i tyre ka qenë i dëmshëm dhe personalisht i përfaqësues lart të Bashkimit Evropian. Dhe pa Shtetet e Bashkuara, në çfarë do forme që kyçen atë, nuk mund të ketë sukses këj proces. Dhe më thonë, sa herë që SBA dhe Bashkimi Evropian kanë qenë një linjë, qasja atyre ka qenë unike në Balkan, kanë pas sukses. Kur nuk ka pas unitet transatlantik, atër nuk ka pas sukses dhe unë mund të shprehë që si alternativ ne jemi të zhgënjur me rolin e zonjës Mogherini, sidomos në këta 12 muaj të fundit karshi këtij procesi të normalizimit Kosovë-Serbi. E tash për këtë arsye, na nuk mundemi më ta shohim këtë proces si proces ku shkojnë tre njerëz, takohen në mënyrë jo transparente, bisedojnë gjëra të cilat nuk mund të bisedohen në tavolinë, dhe të na shitet ajo pastaj si një lloj suksesi. Por për këtë arsye Kosovës i duhet unitet, uniteti politik për dialog. Do të thotë që kushdo që të është udhëhec i këtij procesi nuk mund të shkon të flasë çfarë të don. Uniteti edhe e kornizon kryesuesin e delegacionit të Kosovës. Edhe e kornizon jashtëzakonisht shumë. Do të thonë vendosen vijat e kuqe për veten tonë mas pari.
Po ky kryesues aktualisht është presidenti Hashim Thaçi.
Bazuar jo, kryesues është i vetë emruar, sepse kryesuesin dhe delegacionin e emron vetëm Kuvendi Republikës Kosovës.
A ka gjasa që ky proces atëherë të ridefinohet në Kuvendin e Kosovës, qoftë duke i dhënë mandatin presidentit, apo duke caktuar një kryesues të ri në Kuvend që do të përfaqësojë Kosovën në këtë fazë të dialogut?
Kjo tashprit duhet jetë pjesë e marrëveshjes partive politike të përfaqësuara në Kuvend. Ne si alternativë insistojmë që të shtjerën gjitha mundësi që të shihet a ka me të vërtit mundësi për marveshje apo jo, sepse kishte me qenë e turpshme ne tash të mos kemi dakordancë e pas tre muaj shtë mbrim dakordancë. Për më tepër, gjithë kanë thënë që ky do të jetë një proces i rëndë dhe unë prapë kisha apelu të përfaqësues të Kosovës apo barësit institucional që të janë të kyçur tash një anshëm në proces, dalin para opinionit publik dhe të tregojnë çka do të jetë e rënd në këtë proces. A e të na informojnë edhe neve tjerëve të partive politike çka do të jetë aq e rënd për Republikën e Kosovës sipas tyre në këtë proces. Sepse, domethënë, nëse është e rënd, do të thotë që këta kanë marrë një lloj obligimi pa na pyetur neve të tjerëve dhe pa dakordancë tonën. Pronat, a të diskutohet për pronat të Kosovës, a të diskutohet për pasurit natyrore, a të diskutohet për veçeverisje shtes për sërb në populatën sërbet Kosovës, çfarë është kjo veçeverisje shtes e cila ju është diskutuar deri tash, të më thonë, ne nuk mund të shkojmë, ne nuk mund të hymë tash të marim obligime, pse dikush një akë shumë e ka bë këtë punë. E sidomos është skandaloze, qasja e diskutimit të integritetit territorial. Apo është skandalioze që një përfaqësues i Republikës Kosovës të ullet në tryezë me Zotin Vučić dhe të fletë për kufit e Kosovës. Ai nuk ka mandat të fletë për kufit e Kosovës.
Dhe fare në fund, Zotit Eda, atëherë pse nuk këftohet presidentit Thaçi në Kuvend që të sqaroj këto çështje, këto dilema?
Sepse ai nuk është as i mandatuar nga Kuvendi Kosovës që të thirret tash në raportim. Me thonë, si duhet shkoj ky proces. Pikë së pari, duhet të shohim a ka mundësi partitë politike të përfaqësuara në kuvend të mrinë dakordim për dizajnimin e institucional të procesit dhe për barcin e edhe kryesuesin e delegacionit të Kosovës. Nëse mrihet ky dakordim, do të thonë alternativa e përkrah idenë që kuvendi të ketë rol mbikëqyrës në këtë proces. Nëse mrim ne këtë, edhe kompozicionin e delegacionit, edhe kryesuesin, atëre gjitha si pako duhet të aprovohet në kuvendin e Kosovës.
Intervistën e plot me Zotin Deda e gjeni në faqin tonë e internet evropaelir.org dhe në llogaritë tona zyrtare në Facebook dhe Twitter.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet e Kosovës i cilësojnë të pa baza deklaratet e autoriteteve të Serbisë se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur e rrezikon destabilizimin e rajonit. Zëvendës ministri i FSK-s Burim Ramadani tha se forcat e armatosura do të jenë mbrojtëse profesionale dhe shumë etnike. Për më shumë mollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Roli i forcave të armatosura të Kosovës, të cilat pritet të dalin si rezultat i procesit të transformimit nga forcat e sigurisë së Kosovës, ditëve të fundit është bërë shkasi i deklaratave të autoriteteve të Kosovës dhe të atyre të Serbisë, të cilët shprehin qëndrime krejtësisht të kundërta lidhur me këtë rol. Autoritetet e Kosovës në vazhdimsi kanë deklaruar se forcat e armatosura të Kosovës në të ardhmen do të jenë faktori stabilitetit brenda për brenda Kosovës dhe për rajonin, ndërkohë që autoritetet e Serbisë i shohin këto forca si të rrezikshme për paqen, si dhe faktor i destabilitetit në rajon. Zëvendës ministri forcave të Sigurisë Kosovës, Burim Ramadani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që qëndrimi autoriteteve të Kosovës e forcat e armatosura të Kosovës do të jenë faktor stabiliteti në rajon, është i bazuar.
Spori është aftësimi Kosovës për mbrojtje, për politika mbrojtjes dhe operacionalitet të mbrojtjes, është barabarsi në Balkan, në shtetet tjera, është aftësimi Kosovës që të hyjë në bashkëpunim operacional me shtetet e përbashkëta, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë, sidomos në kohën e sfidave globale të sigurisë, në ato që quhen shkësnime hibride me cilat po ballafaqohet bota demokratike.
Në anën tjetër, zyrtarët e shtetit serb kanë theksuar se formimi i forcave të armatosura të Kosovës do ta rrezikojë paqen në rajon. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ditë më parë, duke folur për mediat serbe, ka thënë se formimi i ushtrisë së Kosovës është i rrezikshëm.
Ne bismo voleli da Srbin puca na Srbina, jer čemu ta vojska drugo da služi?
Nuk do të donim që Serbit të qalojnë bi Serbin, sepse për çka tjetër shërben ajo ushtri? Pse, a mos do t'i sulmojnë në Shqiptarët në Shqipëri, Shqiptarët në Macedonia, po Shqiptarët që jetojnë në Maltëzi, me të cilët kufizohen? Kë do t'a sulmojnë? Kjo ka kuptim vetëm nëse ata do të niseshin kundër Serbëve dhe Serbisë, ka deklaruar Vučić. Por si pas zëvendës ministrit Ramadani, deklaratat e zyrtarve serb se forcat e armatosura të Kosovës do të shkaktonin destabilitet në rajon, i quan tërësisht të pabazuara.
Janë deklarata plotësisht paqëndrueshme, sepse spori Kosova nuk ka asnjë pretendim territorial. Së dyti, forca e sigurisë Kosovës në tranzicion do tjetë forcë mbrojtëse profesionale, multietnike dhe si pas standardeve të NATO-s. Për më tepër, deklaratat e paqëndrueshme të Serbisë dëshmohen me faktin se Kosova nuk synon të zaventsoj KFOR-in, nuk synon të zaventsoj prezencën e NATO-s në Kosovë, edhe pas tranzicionit të FSK-s. Që do të ndohë së shpejti.
Njësi qështjeve të sigurisë në Redin i Bishi thot për Radio në Evropa e Lirë se argumentet e autoriteteve të Kosovës, se forcat e armatosura të Kosovës do të jenë faktor stabiliteti, janë krejtësisht të qëndrueshme.
Fondrimin e misionit nga i civil në mision ushtarak, është kjo krejtë e pamundshme. Edhe mendoj se është koha e fundit, në konstatacion zhvillimeve të mëtejme dhe prezencës kërcënuese të Rusisë në rajon, që domosdoshmërisht do të vjenë deri te ky transformim. Edhe mendoj që kjo krijon një stabilitet në rajon, edhe përfundimisht bin ato tendencat ruse po serbe që kjo krijon destabilitet.
Sidoqoftë, Bishi ka theksuar se një nga arsyet pse Serbia kundërshton transformimin e forcave të sigurisë së Kosovës në forca të armatosura është fakti se ushtria është një nga elementet qenësore të shtetësisë së një vendi, e cila krijon identitetin por edhe sigurinë e shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org Në rubrikën e përjavshme Fokus sjellim një material të zgjeruar rreth risocializimit dhe reintegrimit institucional të qytetarëve të Kosovës që kanë marrë pjesë në luftrat në Siri dhe Irak dhe tani janë të lirë. Për këtë çështje flasin njohës të fushës, sociolog dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Për më shumë hollësim, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë hartuar një program që ndërlidhet me reintegrimin dhe risocializimin e personave të cilët kanë vuajtur dënimin për pjesëmarrje në luftrat e huaja, kryesisht në Irak dhe Siri, apo veprat që ndërlidhen me terrorizmin. Ndërkohë në Kosovë po lirohen të dënuarit e parë, të cilët tashmë kanë vuajtur dënimin me burg. Profesori i sociologjisë religionit Ismail Hasani thot për Radio Evropa lirë se institucionet duhet të treguan të vëmendshme karshi reintegrimit dhe risocializimit të këtyre personave.
Pas vojtjes së dënimit, jenë nështrohen edhe një traume psikosociale përballën me një realitet i cili mund të jetë i dyfisht për ta. Pashtu quajturit, njerëzit për krasë të tyre mund të shikojnë ata sirot cilët kanë kryer misionin dhe kanë dalur, që mund të ushtroj efekt negativ në psiqiken e tyre sa i takon mos largimit të tyre prej bindjeve, prej pikpamjeve se vërtet ata kanë bërë një vepër të mirë. Në anën tjetër është stigma sociale e njerëzve të cilët i shikojnë me përbuzje, i shikojnë me rezerva për veprat për cilat ata kanë qenë të gjikuar.
Rreth 150 prej atyre që shkuan për të luftuar në Siri dhe Irak dhe u kthyen më pas në Kosovë janë ndërkohë duke u përballur me procese gjyqësore, që në disa raste quan në dënime me burg. Disa prej tyre tashmë janë duke vuajtur dënimin e disa janë liruar. Liridon Kabashi, cili ka vuajtur dënimin me burg për pjesëmarrje në luftën në Siri, ditë më parë ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë problemet me të cilat po përballet në botën jashtë grilave.
Po se di, sa dyqysh sistemon, dyqysh të lanon është, veç në këshyrin edhe në fulle dhe nuk di Afrikë, sona, zëmën në fulle, apo ku me diçka ju duke në në pse jamor për burgë, se di, së me mi kuptu njerëzit të fartë.
Pse po
mendon
që po...
Një më ndryshe, kur kam qenë para se me shku në Borgë ose para se me shku në Siri, ndryshe kom fol me shëqtinin nëse qoftë shautet, qoftë qytetet, edhe në punë, ndryshe kom fol, po tash ma e në ma në gërtë.
Si do qoftë, zëvendës Ministri Punve të Brendshme, Izmi Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë, se do t'i kushtojnë rëndësi që ata njerës t'i kthehen jetës normale, zhvillimit e punësimit, dhe se janë për pilim të një drafti i cili do të merret me rehabilitimin e këtyre personave.
Ministria e Punëve të Brendshme, respektivisht Divizioni për Siguri, që është në kuadrat të ministrisë, tash është duke punuar për një draft i cili një farë forme do të mirët në rehabilitimin e gjithë dhe të njëzë. Mirë po, një kosisht në kohadrë të ministrisë jemi duke punuar që tjetë një sektor i veçan, kohadrë të departamentit për siguri, dhe kësë sektor do të ketë rol kryesor trajtimin e këtyre rasteve, por ende specifikacione. Sakta ende nuk kemi sepse është duke punuar në këtë drejtim.
Në anën tjetër, Skënder Përteshi, u lumtues në Qendrën Kosovare për studime të sigurisë, thotë se përveç policisë që i mbikëqyr personat i liruar, nëse ata mund të jenë të rrezikshëm për shoqërinë, ende nuk ka një sistem shtetëror të organizuar dhe të qëndrueshëm që mund të merren me çështjet që ndërlidhen me reintegrimin e tyre në komunitet.
Po do më tregu këtë që personat që janë dalë ose që gjanë në komunitet janë rrezik ose nuk janë rrezik. Vetë prezenca e tyre në komunitetet e huaja është përfaqësues rrezik për gjithë policinë. Për tyre në komunitet. Mirë po, unë po besoj fuqishëm që policia dhe institucione tjera kanë bënë gjërën të rrezikut për individet cilët kanë qenë pjesë e luftës huaj që grupi burgut dhe këta kanë mbikëqyrje të vazhdueshme. Mirë po, duhet patjetër të ekzistojë një program për reintegrim që zbatohet në komunitet, që zbatohet në teren.
Në kuadër të masave për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar që shpije në terrorizëm, Kosova hartoi në vitin 2015 një legj që sankcionoi pjesëmarrjen në luftrat e huaja me dënime deri në 15 vite burgim. Qeveria e Kosovës po ashtu pati miratuar strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Përteshi thekson se përveç programave të deradikalizmit dhe reintegrimit që janë në burgje, programe të tilla për këta persona duhet të bëhen edhe në komunitet.
Një program i përgjithshëm i reintegrimit duhet të përfshijë pe hapa fort momentin që është arrestuar ose fugjë në burgje dhe duke kuptuar arsye pse është radikalizuar, për cilat i vazhdueshme sillen me argumentu nëse një person i caktuar ka heqë dorë ose nga ide të dhunshme ose nga sjellje të dhunshme deri në lirimin e tij dhe integrimin e tij të plotë në komunitet. Përveç programit aktual që është zbatuar në burgje, nuk ka asnjë gjë konkrete që duhet të funksionojë në moment.
Së fundi autoritetet e Kosovës kanë vendosur që ta angazhojnë edhe iman në deradikalizmin e të dënuarve për vepra penale të terrorizmit nëpër burgje, por një veprim i tillë nuk konsiderohet i çelluar nga sociologu i religjionave Ismail Hasani.
Ndërmarrja e fundit që është bërë nga Ministria e Drejtësisë sa i takon dërgimit të imamëve që të marrin leksione për ndërimin e bindjeve të këtyre njerëzve në cilët akoma vuajnë dënimet, është një vendim tepër i gabuar i Ministrisë së Drejtësisë dhe i Bashkisë Tetare Islame. Pikrisht për faktin se sa do të jenë profesionistë ta njerëz, sa do që ofrojnë ekspertizë këta njerëz. Këtyre njerëzve u është e nevojshme terapia psikosociale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, për të njoftuar me lajmet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Në Kosovë ende nuk është realizuar digitalizimi i sistemit shëndetësor, pavarësisht se për këtë gjë është duke u punuar në 7 vjetët e fundit. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili ka thënë se autoritetet do të prezantojnë shumë shpejt një projekt të ri për digitalizim, pasi auditimi i brendshëm ka treguar se ky pilot projekt do të ndërpritet. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë mungojnë statistikat e sakta për çdo sëmundje. Kjo si pasojë mos realizimit të projektit për sistemin e referimit shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili ka thënë se ndonse është duke u punuar që 7 vjet në këtë proces, auditimi i brendshëm ka treguar se e gjitha duhet ndërpritet për shkak të dështimit të këtij projekti dhe të fillohet me digitalizimin e shëndetësisë. Si rrjedhoje mungesës së sistemit të referimit në Kosovë nuk ka të dhëna për pacient, andaj edhe për çdo sëmundje mungojnë statistikat e sakta.
Sepse kur investohet 7 vite e në anën tjetër ekziston një dëshirë thu tash se çfarë suksesi ndoshta mund ta shpëtojmë në si projekt, sepse 7 vite vonë është kohë shumë e gjatë. Mirë po, rezultoi edhe ajo nga raporti i auditimit që tregoi që gjendja nuk ka qenë mirë, një pilot projekt i cili nuk ka arritur gjitha që është dashur të arrit, domon ka pasur suksese të veta natyrisht, mirë po nuk ka arritur të bëjë ato që është dashur, ka pasur shumë mungesa dhe na ka krijuar një situatë ku duhet ta bëjmë një prerje.
Ministri Ismaili tutje shton se digitalizimi i shëndetësisë është një rrugë e vështirë, por që është mjaft e nevojshme në vend.
Projekte digitale nuk janë tjetra. Ju jeni duke pruni inovacion në një sistem që është shumë tradicional dhe nuk është e lirë tani ta ndryshon këto procedurat e brendshme ti përshtatëm në mënyrë elektronike. Ky nuk ka problem vetëm i Kosovës, por probleme në rajon shumë të mëdha digitalizim. Janë probleme në Evropë me digitalizim, pra projekte të mëdha të cilat nuk kanë arritur ta digitalizojnë mënyrën siç kanë.
Në anën tjetër, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani, i tha Radios Evropa e Lirë se mos digitalizimi i shëndetësisë ka krijuar me vite probleme në qasjen e ofrimit të kujdesit shëndetësor emergjent dhe jo emergjent. Ai shton se niveli parësor duhet të marrë obligimet që i takojnë, pra ti trajtoj pacientët që janë për atë nivel dhe më pas të referohen në nivelin dytësor e tretësor në rast nevoje. Po një gjë e tillë, siç thot zoti Lenjani, mundson vetëm sistemi digjital në shëndetësi.
Unë mendoj që është një hap i rëndësishëm, nuk është ndonjë hap i vonshëm, po të paktën fillojmë që sistemin e referimit njëherë për gjithmonë çdo institucion, qoftë niveli pastor dhe dytësor, ti kanë detyrime dhe obligime dhe përgjithësit, dhe në këtë mënyrë ne do të mërmi me ato punë të cilat i takojnë sferës akademike.
Si do qoftë në munges të sistemi të referimit deri më tani, institucionet shëndetësore nuk kanë të dhënat të sakta për sëmundjen, ndonë se gjitha të dhënat për pacientët, stafi mjekësori është i obliguar me ligjë t'i raportoj në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ish-ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi deklaron se hapja e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në NATO është një lajm shumë i mirë, pasi në këtë mënyrë Maqedonia siguron stabilitet dhe ambient më të mirë për investitorët. Sa i përket zbatimit të marrëveshjes për emrin që ka arritur ky shtet me Greqinë, Besimi thotë se qytetarët duhet të informohen për rëndësinë që ka kjo marrëveshje dhe perspektivën që hap e njëjta. Intervistën me zotin Besimi e ka zhvilluar Isuf Kadriu.
Zoti Besimi, çfarë do të thotë marrja e ftesës për antarësim në NATO? Qytetarët e Maqedonisë gjatë kohë kanë pritur një vendim të tillë, me shpresë se vendi do të jetë më i sigurt e me këtë do të ketë edhe mirëqenie ekonomike.
Ftesa për antarësimin në NATO për Republikën e Maqedonisë është një lajm jashtëzakonisht i mirë. Dhe kjo do të thotë që Republika Maqedonisë me këtë garanton një siguri më të madhe për qytetarët e vet, për rajonin, por edhe më shumë se kaq një stabilitet të qëndrueshëm, i cili do të thotë që për investitorët do të jetë një ambient më i sigurt. Pra, për këtë flasin edhe faktet, nëse vetëm krahasojmë të dhënat e vendeve të cilat u bën antare në NATO, siç është Shqipëria, ku më njëherë pas antarësimit në NATO, investimet e huaja thjesht u difishuan. Pra, Maqedonia me antarësimin në NATO siguron një perspektivë të mirë ekonomike dhe një mirëqenje për qytetarët.
Megjithatë, antarësimi nuk do të ndodhë pas zbatimin e marrëveshjes për emrin me Greqinë. Pra, institucionet i presin sfidat e rënda si referendumi dhe ndryshimet kushtetuese. Si ishin ju këto procese?
Marrëveshja që arriti Republika e Maqedonisë me Greqinë është jashtëzakonisht e rëndësishme, zbatimi i plot i marrëveshjes. Ajo që pason tani është referendumi dhe sfida kryesore dhe detyra kryesore është që Maqedonia të organizojë një referendum të suksesshëm sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare, por që ky referendum të kalojë në formën më afirmative duhet të ketë një periudhë jashtëzakonisht të rëndësishme të njoftimit të popullatës lidhur me rëndësinë e kësaj marrëveshje, po dhe perspektiva që hap kjo marrëveshje dhe avantazhet që Republika e Maqedonisë do të ketë me antarësim në NATO.
Por përveç kësaj marrëveshje duhet të ratifikohet edhe nga Greqia. Atje skena politike është mjaft e polarizuar, ndërsa siç dihet ka pasur edhe protesta. Besoni se marrëveshja do të kalojë edhe atje?
Ajo që gjithashtu është me rëndësi është që pasi të kaloj referendumi, ashtu siç është e paraparë në marrëveshje dhe ratifikimi marrëveshjeve për antarësim në NATO, e njëjta gjë të ratifikohet edhe në parlamentin e Greqisë. Që unë në këtë drejtim se i përket implementimit të këtij procesi, në përgjithësi jam optimist pasi që këtu hapen perspektivat e të dyja vendeve. Të dyja palët në këtë marrëveshje kanë marru obligime apo janë azotuar që do të realizojnë marrëveshjen në kuptim të plot.
Çfarë do të thotë sipas jush marrja e ftesës për shqiptarët? Ata në të gjitha sondazhet paraqiten si mbështetësit më të mëdhenj të antarësimit e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Sa i përket kohezionit social dhe marrëdhënieve ndëretnike si dhe marrëdhëniet ndërqinësore, standardet e NATO-s janë një garancë për marrëdhënie të mira ndëretnike dhe respekt të ndërsjellët, apo ndryshe siç quhet edhe një kohezion social. Kjo nën kupton se në të gjitha formacionet e armatës do të respektohen të gjitha standardet sa i përket në aspekt të profesionalizmit dhe cilësisë, ku shqiptarët krahas maqedonasve dhe gjithë komunitetet tjera në Republikën e Maqedonisë do të kenë përfaqësim të adekuat dhe të drejtë në bazë të performancave të tyre profesionale, duke nisur nga gjitha njësitë armatës deri te ato të njësiteve speciale.
A mendoni se armata e Maqedonisë është e gatshme të rreshtohet përkrah shteteve të fuqishme anëtare të NATO-s?
Ajo që duhet gjithashtu theksuar është që Maqedonia gjithashtu në këtë proces ka edhe obligimet e veta dhe zotimet. Në këtë drejtim do të theksoja që Republika e Maqedonisë tani më ka dëshmuar kapacitetet e saj në pjesëmarrje aktive në misionet paqëruajtëse të NATO-s, së bashku me vendet anëtare të NATO-s në vendet e tjera, siç janë e fundit misioni në Afganistan, ku Republika e Maqedonisë për më shumë vite me radhë përcjell ushtarët e vet nga radhët e saj dhe gjithashtu ka dëshmuar një përvojë pozitive edhe për vendet anëtare, apo thënë ndryshe nga një importues i paqes që më shumë se një dekadë Republika e Maqedonisë kishte nevojë për një stabilitet të vendit. Sot ajo është eksportuese me e paqes në vendet e lindjes së mesme dhe gjitha vendet në të ardhmen ku NATO do të ketë nevojë apo do të marrë vendime për të siguruar paqen dhe stabilitetin botëror.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Roli i përfaqësueses së Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë zhgënjyes, vlerëson deputeti Ilir Deda. Kosova ende nuk ka program për integrimin e personave që kanë marrë pjesë në lufta që lidhen me terrorizëm. Pas ftesës për antarësim në NATO, Maqedonia gjendet para sfidave të reja, thot ish-ministri i mbrojtjes së Maqedonisë, Fatmir Besimi. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përsëri në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga bashkëmiru të gjofshim.